Jien Patrick Ġobor ċal-Debohra, nsell mil-kom nsinkom għal-dan il-program li fiħ fimkien mal-professur ġoperata kun għetni diskutu l-ħar snin ta' qabel l-indipendenza ta' Malta. Sallim li għġo.
Sallim li għġo, s-semija ta'na.
L-ħar darba konna diskutajna ftit fuq il-Kabinet Nazjonalista għalla dam ma jiġi format u meta ġi format minn min kien u babdi dan diskutu il- reazzjoni ta' Mintoff għal-rizultat, semina il-meeting kbir li kien għamel raħal ġdid u diskors tiegħu, u l-aktar li konna tkellimna dakinhar u tkellimna fit-tul u dwar l-analiżi politika tal-rizultat u l-istrateġija li qed jipproponi il-Partit Laburista issa fid-dawl tar-riżultat tal-elezzjoni, dawk il-pariri within quotes li qed jagħti lil Prim Ministru George Borgioli veru kif jgħatu jipprepara politikament għal pass li jmiss. Imma bad, Mintoff ukoll f'dak id-diskors kien tkellem ħafna u għamel reazzjonijiet għal pastorali tal-isfijiet. Allura din isa it-tieni parti tad-diskors il-parti reliġjuża jekk trid insejħilek.
Kwestjoni politika reliġjuża.
U jien semmej dikinhar kif kien qalb rasa l-isfel. Il-pastori tal-isfijiet kellhom il-metafora tal-parabola tal-Ibn il-ħali u l-isfijiet spjega mod u spjega mod ieħor.
Għax waħda mill-strengths ta' Mintoff meta kien jiġi f'sitwazzjoni bħal dawn kienet li ħares li l-argumenti tan-naħa l-oħra. Ifittex l-iktar argument li jidher dajjef. Jaqbad ma' dak l-argument, ikissru għal soddisfazzjon ta' min qed jisimgħu. U allura, meta tikissa dak l-argument, jagħti l-impressjoni
li kisser kollox.
Li kisser kollox. Li m'hemm xejn iżjed ta' stoffa xi wieħed jiddiskuti. Issa f'dan il-każ, Mintoff kien diġà fid-diskors tiegħu qed jipponta f'direzzjoni partikolari. Direzzjoni partikolari kienet li l-ġlieda li nqalat mal-Knisja kienet parti mill-ġlieda għall-ħelsien ta' Malta mill-kolonjaliżmu. Dak kien diġà daħħala sfuma f'dil ġlida ikbar. Allura, issa jerġa' jirrepeti dak li għal kemm il-darba fil-pubbliku li l-intenzjoni tal-Labour Party ma kienx li jġielet lill-Kurja l-assessin u l-istorijiet, imma li jġielet għall-ħelsien ta' Malta mill-kolonjaliżmu. Allura, reġa' tefa' enfasi kbira li l-ġlida mal-Knisja kienet għalat ħabba raġuni waħda biss. L-oppożizzjoni tal-Kurja għall-indipendenza. Kieku daw ma xiet jopponu l-indipendenza. Il-ħelsin ta' Malta mill-kolonjaliżmu. Allora ħna ma nixafin iġildu maħħom.
U sekk il-frame li kien jużaw li dim iġlida mal-Knisja ma ġlida mal-Kurja u mal-Kleru politikant.
Issa. Messa, biex ngħidlek, ippreparat triq kien diġà fil-parti ta' qabel tad-diskors tiegħu. Issa ġi biex jikkonċentra fuq il-ittra pastorali kif semmejt inti. Iktar kmini fil-program. Ħares lejn il-littra pastorali tal-Arċisqof u għażel element wieħed minnha. Il-fatt li l-Arċisqof għal kienu preparati jitrattaw lill-Laburisti bħala l-Ibn Protku. U l-Arċisqof għed jgħid li lest jaħfrulhom, ecc. Però Mintoff qabad ma' dil-kelma tal-Ibn Protku. Alla Mintoff għalhekk aħna femna qal dejjem u dejjem għadnilkom li aħna ma rridux ġlieda. Mal-Knisja, tajem għadux ġlida religjuża. U biex namlu ċara, allura id-dmir tagħna huwa li niflu sew dak li qed jgħidu l-awtoritajiet ekklesjastiċi. Dan qal l-Arċisqof għal Mintoff, dan qal li kien lest biex jilqalura fiħdan il-Knisja lill-ulied prodikali tiegħu. Allura staqsa Mintoff.
U bil-Malti naħseb nafsi u qed tgħid juża. L-Ibn Protku jew l-Ibn il-ħali. Għax aħna normalment.
Jiena m'iniex ċert fiha din.
Għax kienet bl-Ingliżi
l-Ibn il-ħali kienet juża. Għax dik hija l-espressjoni u Mintoff għal l-espressjoni Maltin.
U l-Ibn il-ħali iktar qawwija. Għax meta tgħid ċadd. Protku bil-Malti tuża biss għall-parabola. Għax qatt ma nisma' tuża ma jekk tgħid wieħed ħali.
Ija. Issa Mintoff qabadda u da wara għal faltiri. Aħna qed jgħidilna li aħna ekwivalenti għall-Ibn ħali, din li qed jipprova jgħid l-Arċisqof Tajjeb, aħna li benħali staqsa. Aħna kienu xaħat li xi darba ta' nasemu, li naqas minn nasemu b'xej, tafx tawna, daqqiet, daqqiet tawna kemm. Iktar mhux li semna, tawna ħafna iktar milli kieħħaqna. Issa, hemm xi ħaġa li naħlejniha, ta' konna fil-gvern aħna konna naħlu. Tajjeb, kif tista allura taħli l-unuk ħaġa li tawna li huma daqqiet? Issa, appena allura stabbilixxa li l-Arċisqof of Gonzi kien ta' il-label biex ngħidlek li laburisti huma l-uliet ħalja, tajjeb. Allura, u stabbilixxa wkoll li dam ma joċċalihom, jidher ċari ma joċċalihom. Allura issa jagħmel kontrast bejn il-missier, l-għażla jagħmel missier fil-parabola ma li ben il-ħali, ma kif l-Arċisqof Gonzi qed jitratta lill-votanti laburisti. Meta li ben ħali ġilu għad-dar għal Mintov, missieru meta raħ bil-ġuħ liebes il-ħwejjeġ imqatta, missieru ma qallux. Issa najjat il-kulħadd hawn. U nġalek tinżel għall-kubtek u titlob maħfra. U wara titloba inti x'tiekol. Ma qallux hekk għal Mintov fil-parabola. Ment missieru ħareġ jiġri l-qaw. Tajjeb? U għamel festa kbira. U għamel għal-ħuħ, għax beda jgħira liħ. Biex juri kemm kien ferħan li daġi l-ura. Imma mhux hekk kienet jiġi trattat wara l-elezzjoni il-Partit Laburista għal Mintov x'għamlet il-Kurja. Daw id-dispjaċihom biss. Il-Labour Party ma ġiex maqtul. Ma nqeriċ il-partit, din l-kul dispjaċi li kellhom. U issa kienet jimbuttaw kemm jifilħu. Biex jirnexxilhom jagħmlu dan fil-futur fejn issa ma rnexxilhomx. Meta allura wasal fil-punt Mintov li l-comparison biblika ta' Gonzi beda juri li kienet bla sens, tajjeb, assolutament għalihom, jekk mhux farsa biex ngħidlek. Mintov issa ipoġġi mistoqsija diretta dwar l-intenzjoni tal-Arċisqof il-Kleru.
Jiġifieri.
Jagħmel tliet akkużi.
Jiġifieri, eżatt. X'meta tibda tisma' l-mod kif jispjega, tibda tgħid dan għandu raġun. Mhux qed jekk toqgħod taħseb ftit u mbagħad tibda tinduna li hemm it-top fl-argumenti tiegħu mhux wieħed jew tnejn. Jiġifieri sa jekk qed nifhmek sew da, mhux biss qisu ġaba fix-xejn tixbieħa, issa ħaj jmur past lur, issa ħaj jmur fuq l-attakk. U ħaj akkuża qisu li di saret apposta.
Eżatt. U qal il-Kurja u l-Kleru għamlu tliet affarijiet. Ippruvaw jeliminaw il-partit mill-politika Maltija.
Li xi ħaġa li l-missier fil-parabola tal-ben ħalli ma pruvax jagħmel bibnu.
Le iddispjaċihom biss għax ma rnexxilhomx.
L-istess li xi ħaġa li l-missier fil-parabola tal-ben ħalli
ma. Ma diex taqsam mal-parabola. Imma jgħid ukoll dawn jopponu l-indipendenza.
Aħba tiġifieri issa rabat mal-argument politiku tal-bidu.
Eżatt, tajjeb.
Ġi n-narrattiva tiegħu, il-framing tiegħu dejjem kien hekk. Konsistenti u repetittiv.
Issa barra minn hekk jagħmel xi ħaġa oħra, jagħmel kontrast. Bejn dak li huwa jallega li kien in-nuqqas ta' mibeda ta' nuqqas ta' oppożizzjoni lejn l-attitudni tal-Kleru, il-partit ma jemxiex hekk mal-Kleru. M'għandux lebda ħdura, lebda mibeda għal-Kleru. Tantu hekk li kienu lesti biex l-Kleru u l-Kurja jtuhom il-benefiċċju tad-dubju jekk huma b'xi mod qegħdin jinterpretaw ħażin l-intenzjonijiet.
Jfissaw il-manjame unu.
Issa
u l-ġenerus, il-soliri tiġi bil-kur-rikonċiljazzjoni. Bella, dak li għamlet l-Kurja biex għedet l-istin l-għawkum, et jgħajt għamiltuwa biex turu li mux l-istin l-għawna. Imma raħna minn kja kollok.
Tajjeb, għessa għarra r-realtà xa kif għandat kur. Għala ħna għacċi darba għadna n-nis biex meħemnux fil-dommi tal-papa, għattat nilom aħna biex meħemnux u jom meħemxux mal-moralita, għattmad nilom di. Aħna dejjem iġilidna l-Kurja fuq l-stand li ħadu huma, tajjeb, u aħna dejjem imxejna skont l-ispirazzjoni tar-reliġjoni kattolika n-nifisa. Għana, dejjem konna kattoliċi, iktar kważi, mhux iktar, iktar mill-Kurja. Il-partit ma kellu ebda interess għalli jkompli ġebbed il-ġlida. Il-partit dejjem kien fehem li l-Kurja u l-Kleru ma rridux l-indipendenza. Ma rridux li l-pajjiżna li l-Malta ikun meħlus mill-kolonializmu. Ma rridux li l-Malta li tkun stat modern u ċivilizzat. Tajjeb? Sissa dejjem hekk fehem il-Partit Laburista li dawn kienu lesti jgħinu lill-Gvern Ingliż biex Malta tibqa' kolonja. Issa, jekk dis-sitwazzjoni li kif kienet jifhem għall-partit tibqa' teżisti, allora m'hemmx ċans li jkun hemm il-paċi bejnietna x'aħna rridu il-ħelsien ta' Malta. Laqqas ma xtaq il-Partit Laburista jimxi fuq l-eżempju ta' Castro Kuba li wara rivoluzzjoni dawar il-gżira fl-istat komunista. Kieku rridu jimitaw il-Castro?
Biex jattakka naturalment akkużi oħra li kienet issiru. Li rid jagħmel il-Malta Kuba fil-Mediterran.
Taf x'kienu jagħmlu? Kienu jimxu fuq il-parir ta' Żrinġ.
Għal-Pellegrini.
Tajjeb, għax dak kienet ħarġet. F'kit bit li kien għamel.
Jiviru ndirizza hekk ta' Żrinġ.
Ejja, hawnhekk id-dida. Keġa issa stabbilita ilha li hu Żrinġ. Tajjeb, kienet ħarġet minn kit bit ta' Buttigieġ, anke minn affarijiet li qalu bħal Joe Mikalef Stafraġġ. Li dana kien jagħti l-parir tiġġilġ ma' l-Knisja l-ewwel ħu l-poter. Meta jkollok il-poter iġġilet ma' l-Knisja. Kieku rridna nagħmlu bħal Castro konna jieħdu l-parir ta' Żrinġ għall-Mintof, tajjeb. Però il-Partit Laburista mhux hekk. Il-Partit Laburista kienet jgħid mod apert li hu mhux komunista, huma ma kinux komunisti, ma rridux il-komuniżmu u l-komuniżmu kien l-ikbar għadu tagħhom. Kull fejn kien hemm Partit Laburista b'saħħtu, kull fejn kien hemm Soċjalisti Demokratiċi, il-komuniżmu ma rnexxilux jaqbad art. Mela il-Partit Laburista qed jgħid ukoll hawnhekk huwa t-tarka kontra l-komuniżmu, mhux periklu li jdaħħal il-komuniżmu. Issa, il-Kurja qatt ma emnu dikjarazzjoni li kien hemm il-partit qabel. Tant kienu ċerti il-Kurja li il-Partit Laburista rid ikisser reliġjun u l-Kleru, tant kienu dil-fehma ħażina li kellhom tant kienet deep rooted u qawwija, tajjeb, u tant kienu ċerti fl-allegazzjoni tridikoli li kienu jagħmlu fuq il-partit li rridu jaħarqu rappreżentanti tal-kleru wara u tas-sorijiet wara l-elezzjoni, eċetera, li huma laqas setgħu jemnu din dawn l-affarijiet, issa x'għamel? Mela issa stabbilixxa li dak li kien jemmen il-Kurja dwar il-partit u l-mexxej tiegħu li kienu komunisti, eċetera, kienu ħmerijiet. Dak l-argument tiegħu s'issa.
Il-qawwa ta' dan l-argument hu żewġ affarijiet. Li qed jgħid li xi ħadd minn ta' taħt l-umbrella kellu parir, kien jagħti parir li kieku ridu jkunu jagħmlu bħal Castro kien jieħdu l-parir ta' xi ħadd ta' taħt l-umbrella.
Sewa.
Mbagħad qed jgħid iktar minn hekk. Qed jgħid u aħna l-garanzija li Malta ma sirix komunista għax fejn hemm is-Soċjalisti Demokratiċi m'hemmx il-komuniżmu.
Aħna t-tarka kontra komuniżmu mhux teddida li jidħol komuniżmu. Issa minn hemmhekk jieħu pass ieħor u l-pass li jieħu huwa dan. Jagħmel ċar x'lest li jagħmel il-partit biex jitneħħa kull misunderstanding li jista' jkun hemm bejnu u bejn il-kleru.
Jiġri sa jisuħa joffri olive branch?
Eżatt. Aħna rridu għall-Kostituzzjoni li fiha jkun hemm il-prinċipji tal-Atlantic Charter. L-Atlantic Charter għal minn forsi ma jafx kien dokument li ġie fermat minn Roosevelt u Churchill fi żmien il-gwerra fil 1941, tajjeb, li kien dokument pjuttost idealistiku li kien jittratta mhux biss x'għandu jiġri wara l-gwerra li dawn m'għandhomx jieħdu pajjiżi oħra, għandu jkun restoration ta' self-government tal-popli kollha, tajjeb li għandu li jitnaqsu kull restrizzjonijiet fuq it-trade u jkun hemm global cooperation u qed jgħid dawn huma prinċipji li aħna naqblu magħhom assolutament. Mela aħna demokratiċi żgur. Aħna rridu l-erba freedoms li jsemmu, l-freedom tal-pajjiżi li kollhom il-gvernijiet tagħhom, tal-relazzjonijiet mod ħieles bejn il-pajjiżi, eċetera, eċetera. Irridu wkoll qal id-dritt lill-kleru jista' jagħmel dak kollu li jeħtieġlu fil-missjoni tiegħu. Bl-iktar mod ħieles possibbli. Għandu jkollu liberty of speech, però għandu jkollu liberty of speech ukoll fuq Redfusion u anki fil-medja. Irid ikun hemm ukoll freedom.
U dawn spjegaw waqt id-diskors tal-meeting ġew.
Freedom of conscience. Li inti timxi skont il-kuxjenza tiegħek. Biex bekk jitneħħa kull biża li qiegħed li qed iżomm il-bini ta' stat modern u ħieles f'Malta. U żied. Jiena nġorr ir-responsabilità biex ngħidilhom dan qal. Aħna nkunu kuntenti jekk il-Kostituzzjoni li titfassal għal Malta kun Kostituzzjoni fuq il-Kostituzzjoni Italjana.
Ma mintant Kostituzzjonijiet ġew. Għala l-Kostituzzjoni Italjana. Kien hemm xi raġuni żgur.
Iva, u jispjegar raġuni. Ħalli nagħti l-ewwel ftit background fuq il-Kostituzzjoni Italjana. Kostituzzjoni Italjana kienet riżultat ta' ħidma ta' kważi tliet snin bejn il-Partiti Italjani kollha, inkluż il-Partit Komunista u il-Demokrazija Kristjana biex jaslu fuq kostituzzjoni maqbula bejnithom kollha. Tajjeb? U din il-Kostituzzjoni fil-fatt kienet il-Kostituzzjoni li biha kienet qed timxi issa l-Italja wara l-gwerra. Issa dun niftakru wkoll li wara l-gwerra kien hemm biża' qawwija fl-Italja, speċjalment meta ġiet tal-elezzjoni tal-1948 meta daħlet il-Kostituzzjoni fis-seħħ li l-Italja tispiċċa t-tella il-Partit Komunista fil-Gvern. U l-Vatikan imnebbaħ minn din il-biża għamel kampanja sħiħa biex dana ma jsirx possibbli nafu wkoll illum mingħajr dubju ta' xejn li anki l-Amerika permezz tas-CIA indaħlet fl-elezzjoni Italjana biex tiskura lill-komunisti kemm jista' jkun. Min-naħa tiegħu il-Vatikan kien għamilha mhux ndub mejjed imma li tkun skumunikat jekk inti tappoġġja il-Partit
Komunista.
Se kienet qawwija l-biża. U hemmhekk tela il-Demokrazija Kristjana fil-poter u prattikament baqa' fil-poter għal ħafna snin sa s-sittinijiet. Issa, għaliex qed insemmi qal minn tof il-Kostituzzjoni Italjana, għaliex għażil din minnhom kollha. Għax bir-riżultat ta' il-Kostituzzjoni, il-kleru fl-Italja għandu l-libertà kollha, iċ-ċittadini għandhom il-libertà kollha u l-Kostituzzjoni tagħmilha possibbli biex fil-pajjiż ikun hemm gvern Kristjan, gvern Nisrani. U jekk naraw qal minn dak iż-żmien l-aw dejjem kien hemm gvern Nisrani fil-Italja. Allura qal il-Kostituzzjoni hija mbirka mill-Papa. U aħna ngħidulhom aħna lesti biex naċċettaw Kostituzzjoni infassla mill-Maltin u ħadd iżjed u modellata fuq dik tal-Italja. Jidhir li qalu jekk huma ġifier il-kleru serjament iridu jaħdmu biex jispiċċa dan l-intħil fil-politika, l-intħil tagħhom fil-politika u biex juru li huma favur il-progress soċjali f'Malta, allura aħna min-naħa tagħna nagħmlu xogħolna biex nelliminaw ħafna paroli fil-vojt li jsir u l-paċi jsir possibbli mingħajr ħafna dbatija miż-żewġ naħat.
Min tofqa qed jipproġetta ruħu bħala il-vuċi ta' raġuni, il-vuċi ta' rikonċiljazzjoni, il-vuċi tal-paċi. U vuċi ta' paċi raġunata, x'qed jgħidi Kostituzzjoni approvata mill-Papa ci trujta.
Imma jagħmilha ċara wkoll li hu mhux se jkun li ben protku, mhux li ben ħali, u mhux se jmur jitlob maħfra, mhux se jmur kanossa.
Imma okej, imma dik spjegaw wkoll għala.
Iva.
U di ta' kanossa, għalla kemm il-darba, forsi għal min qed jismagħha ma jkunx jaf kanossa x'inhi. Tistajdilna xi ħaġa żgħira.
Meta l-Imperatur Neriku it-tieni kellu kwistjoni mal-Papa u spiċċa biex mar tara papologija mar quddiemu li bes l-ixkejjer u bl-irmiet frasu bħala sinjal ta' penitenza u talab skuża kondizzjonata.
U ma kien jgħidu li Strickland kien għamel jekk ukoll?
U ma kienu jgħidu Strickland għamilek, Strickland fil-fatt meta talab skuza għal xi kliem goff li se ta' qal. Ma talab skuza għal politika tiegħu għax ħafna jħawdu għadi. Issa.
Iba marx kan ossa?
Nej, ma marx kan ossa f'dak is-sens. Bin tof kien qed jgħid allura. Ja aħna lesti biex nirranġaw il-partit les biex jaċċetta Kostituzzjoni Maltija modellata fuq dik tal-Italja, les biex ma jibqax jattakka jew jikkritika l-Knisja, imma minnaħa l-oħra il-Knisja trid tisparixxi titlaq mill-alqa politika u tabbadduna il-difiża tagħha ta' l-status quo, jiġifieri tal-istat koloniali ta' Malta. Ma tix tibqa. Issa jiena ma naħsibx li min tof qattemmen li din il-peace offer biex ngħidilek tajjeb kiet se tiġi konsidrata b'xi serjetà minnha tal-Knisja, anke l-mod kif poġġiha. Iktar quddiem meta jsiru attentati oħra niddiskutu għaliex fl-eruq kien hemm diffikultà kbira biex isir dan il-paċi bejn żewġ naħat. Imma u hawnhekk kienet jitlob l-Knisja biex taċċetta dak li huma kienet qiegħda topponi bis-saħħa. Is-separazzjoni tal-Knisja u l-Istat.
U dik kienet konstant.
Dik kienet konstant, dik kien li rrid minn tof is-separazzjoni bejn Knisja u Stat, rrid stat sekolari u l-Knisja f'dan l-istadju ma kienitx lesta biex taċċetta.
Għalfort jgħal meqti smana daħal di smana tħalissa jimpa del ġo Borx flimkien mal professur Ġo Perotta. Għet niddiskutu l-ħar snin ta' Malta qabel indipendenza l-lum għet niddiskutu il-diskors ta' Mintov fil-raħal ġditu għal-lezzjoni ta' 62 fej għet jitkellem għala il-pastorali tal-sfijiet wara l-lezzjoni ma' kienieċ sinjal ta' rikonċiljazzjoni ma' batu għet joffri u jgħajt il-mod kif għanda sir il-rikonċiljazzjoni naħseb da' s-sameri li għamiltin.
Issa, minn tof qed jieħu l-pożizzjoni hawnhekk li u allura qed jappella għal anke l-opinjoni biex ngħidlek l-istat tkun simpatetika lil Labour Party tajjeb, qed jargumenta dan li huma qed jagħmlu minn kollox biex iwaqfu l-ġlida politika reliġjuża, lesti biex huma mill-parti tagħhom jagħmluha, u allura der li qed jitfa' biex ngħidlek il-ballun issafsaqaj il-kurja u l-kurja jridu jiddeċidu se jagħmlu. Min issa l-qudiem però għamel xi ħaġa oħra minn tof immanuvra l-partit f'pożizzjoni fejn il-partit ikun jista' jgħid li huma offrew il-paċi. Offrew kondizzjoni tal-paċi. U jekk il-Knisja ridet turi li kellha interess biex tinnormalizza ir-relazzjoni b'iż naħat, allura kien taf. Xi tkun. U din il-pożizzjoni li qed jenfasizza tajjeb hija mtambra minn headlines ta' żewġ gazzetti Laburisti, il-Helsin u il-Voice of Malta fil-rapport dettaljat li jagħtu tad-diskors tiegħu.
Kien hemm xi reazzjonijiet għal dan li qal ġew jew?
Ovvjament, imma qabel ma niġi għal dawk, ħalli nenfasizza daqsxejn kemm kienu jimbuttawha din picture li bena Mintov. Per-eżempju, il-Helsin, il-title tagħha kien biex jispiċċa l-ġlied. Waqt li il-Voice of Malta, il-headline tagħha kien Blueprint to Peace and Progress, First MLP Colossal Meeting After Elections. U f'kummentarju li jisir minn Paolo Caracci dwar dan id-diskors, jgħid li Mintov, f'isem il-Labour Party, kien fetaħ totalment il-bib biex il-kurja jkun jistgħu jerġgħu jġibu l-paċi u l-unità fil-gżejjer Maltin. Issa xogħol il-kurja biex tirreċiproka u turi li hija lesta.
Jiġifieri da qegħdin nitkellmu
dan. Kollox fidejr urru ma' responsabbli.
Bil-pastorali tefgħu l-ballun f'saqaj Mintov qalu lu smaħna lest li nilqgħukom. Mintov di qabada interpretabil maqlub. Tal-li kienet l-intenzjoni tal-isfijiet, għax ma di lebda dubi li kienet l-intenzjoni tal-isfijiet, wara li għamiljek ħada pass il-qoddim biex joffri soluzzjoni u ta' kostituzzjoni taljana provata qed jgħid mill-Papa. L-allura issa jekk il-Kurja dal-ballun ma tilqawx, laqas il-Kostituzzjoni li jrid għall-Papa.
U nafu fuq min ir-responsabilità li titkompla l-ġlieda. Li qed jgħid.
U qed jappella għall-valuri u bħal tal-paċi, tal-prosperità u tal-għaqda li jmorru lilin minn kollox.
Jasu. Issa, inti saqsejtni.
U reazzjonijiet.
U reazzjonijiet. Jekk neħdu pereżempju reazzjoni ta' Bilokka, ta' Patri Bilokka, tajjeb, dan interpreta id-diskors ta' Mintoff. Bħala sinjal ta' djufija. Ngħidġaba din. Assolutament ma nistax nifhem.
Forsi jrid jgħid la da jrid jiftiehem, da Mintoff dejjem irid ikissrek. La issa qed jgħid irid niftiehem mhux inkissrek, allura forsi qed jgħid mingħajr kien dajjef għamel hekk.
Issa, u jargumenta li jgħid minn meta kien l-università, minn żmien meta kien għadu l-università student, Mintoff kien iddikjara li l-Kurja trid titwarrab minn nofs fl-aħjar interessi ta' Malta. U qal allura il-pedament tal-anti-klerikalizmu soċjalista ta' Mintoff kien ħareġ reġa' issa fid-diskors tiegħu veraħ ġdid meta kien qed jirrjafferma l-objettiv tiegħu li jkisser il-Kurja mill-ħajja Maltija. Sa wara tilef l-elezzjoni għal Patri Bilokka, Mintoff reġa' mal-lura għal fejn kien beda fil-politika, il-ġlieda tiegħu kontra l-Kurja. Il-risposta tagħhom kitab Bilokka kellha tkun li l-Kurja jippersonifikaw l-isfqijiet li jippersonifikaw il-Knisja. Allura jekk il-Labour Party, jew il-mexxej tal-Labour Party, se jkompli attakk għall-Kurja, dan hemm qed jagħmel xejn li fiġalhom jiddefendu lill-Kurja sakemm Mintoff jiġi jew infarrak totalment jew inkella jikkonverti. Il-leħen is-sewwa marat l-ebda djufija minn ħata Mintoff, dak li qed jgħid, imma qalet li kienu mingħajr bażi, mingħajr saħħa, dak li kien qiegħed joffri, il-paċi li kien qiegħed joffri. Ma nistgħux nifhmu qalet il-gazzetta, il-konnessjoni bil-Kostituzzjoni u li tagħmel paċi mal-Knisja. Id-differenzi li kien hemm bejn il-Partit Laburista u l-Knisja qalet il-gazzetta ma kellux jaqsam xejn mal-Kostituzzjoni imma mal-mod kif Mintoff u l-kollegi tiegħu kienu qed jimxu u jaġixxu mal-isqijiet. U partikolarment id-dutrina soċjalista li Mintoff kien daħħal fil-Partit Laburista, dutrina li kif kienet spiegata fil-manifest elettorali kienet waħda perikolusa. Meta l-leħen issewa daret fuq il-referenza għall-Kostituzzjoni Italjana, dana qalet li bħala l-ewwel pass li kellu jagħmel Mintoff kien li iwiet xi ħaġa li m'għandhax taqsam xejn mal-Kostituzzjoni imma mal-partit mal-programm tal-partit. Il-gazzetta suġġeriet li Mintoff għandu jerġa' jiddraftja mill-ġdid, jerġa' jikteb mill-ġdid. Jiddraftja mill-ġdid il-policy tal-partit tiegħu fuq il-linji tad-Demokrazija Kristjana fl-Italja. Fl-aħħar net qalet il-leħel sewwa saqsijiet anzi biex ikunu żjed eżatt fejn, meta u kif il-Papa kien bierek il-Kostituzzjoni Italjana.
Meta storikament, jiġifieri minn kellu raġun fuq di.
Qatma berika. Il-Papa kien influenti, jew il-Knisja Kattolika kien influenti biex ċerti pożizzjonijiet li żammew b'saħħitha il-Demokrazija Kristjana kienu baqgħu żommhom. Però kien hemm affarijiet, pereżempju, fejn il-Knisja m'għaddiċ tagħha. Kussjoni tal-żwieġ ċivili, per eżempju.
Jiġifieri kien qiegħed overplaying his hand Mintoff bi tgħid lill-Papa Amerika.
Ma jtiex għax qiegħda fl-Italja l-Amerika l-Papa. U dik li kienet.
Jiġifieri mhux korrett kien. Imma taqbel miegħi jekk minn dali attenti, ir-reazzjoni għad-diskors ta' Mintoff ma kienx stusa intelligenti daqs id-diskors ta' Mintoff.
Kif inhi ġejli?
Li r-reazzjoni li għamlu għad-diskors ta' Mintoff.
Le skullu ma kienx. Le skullu ma kienx. Dikha waħda. Waħda mill-affajt li insibu throughout hija li fir-realtà Mintoff biex nuża analoġija mill-isport outbox them. Tajjeb, meta it-tattiċi tiegħu kienu aħjar, il-metodu kif kien iwassal il-messaġġ tiegħu kienu aħjar u ħafna drabi kien ikun one or two steps ahead minn naħa l-oħra. Reazzjoni ħafna drabi ma kienx tkun ta' ta' stoffa. Per eżempju, dan hekk inħarsu lejn dak li kiteb wieħed taħt l-isem ta' Chivis. Tajjeb.
Kiteb fejn ġo.
Fil-ħin is-sewwa. U dak kien qed jesprimi dak li kienet iħossu ħafna li kienu favur il-Knisja, m'għandix dubju. Għal sakemm intof ma jifhimx il-xewqa tal-Kattoliċi Maltin li jibnu ħajjithom fuq l-għaxar kmandamenti u li kollox apparti minn dan kull ħaġa li tmur kontra dan il-prinċipju mhux aċċettabbli għalihom. Allura kollob bid-diskors huwa għalxejn. Issa ovvjament, meta jgħid dan qed jgħid li hawn ħelqa kbira fil-pajjiż mill-Kattoliċi kollha li jibnu ħajjithom strettament fuq l-għaxar kmandamenti. Jiena dubita kemm in-nies kienu fil-fatt jaraw l-affarijiet b'dan it-termini. Għandim li għandi żball, però niddubita ħafna.
Naħseb li għandek raġuni jiena.
Issa, l-editur tal-leħ sewwa il-Monsignor Bartoli Galia argumenta li l-Knisja ma kienx telfet xejn mid-drittijiet tal-votanti meta issuġġeriet li dawn m'għandhomx jivvutaw lill-Partit Laburista. Bartoli Galia qal li il-Labour Party kien sforza lill-kandidati elettorali tiegħu biex jagħtu garanzija kien ta' 250 lira tajjeb li
dak iżgħu flus ukoll
u t-teddida li ġun kettxin mill-partit jekk huma ma jibqgħux isostnu l-linja tal-partit. Minkejja li għandhom nej fil-koxjenza kienu jħossu li mhumiex komdi. Allora u argumenta jekk dina il-partit ma kienx qiegħed imur kontra l-freedom of conscience ta' dawn il-membri tiegħu stess, allura kif jista' jitkellem favur il-freedom of conscience. Bl-istess metodu għal ukoll għal Bartoli Galia ma kien hemm l-ebda nuqqas tal-ħelsien individwali tal-freedom of conscience meta Kattoliku kien sempliċement jimxi mad-direttivi tal-Knisja. Turi żewġ argumenti min-naħat kemm kienu l-bot minn xulxin.
Ekku.
Kemm bridging the gap kienet se tkun diffiċli. U minn tof, meta rad ir-reazzjoni, fil-meeting mass meeting li kellu ta' wara f'Birki Kara.
Ġifi għamil iktar minn wieħed beda biex iżhom il-morale.
Reġa' repeta li huma ma kienu attakkaw l-ebda domma tal-Knisja. U l-Knisja kienet free to preach kemm il-dogma u kemm il-morali. Ma'na ma nintelfu l-ħadd qal. U hawnhekk daħal l-Isqof Galia, il-Vikarju Ġenerali, qal li dak li qed jgħid Mintoff kien jikkonsisti jew fit-tagħlim tal-liberali li rridu separazzjoni bejn Knisja u Stat, b'mod li jħalli l-Knisja taġixxi biss fl-isfera spiritwali. Jew inkella qal kien dottrina soċjalista, kien ivarja għal dottrina soċjalista li kienet titlob li kulħadd jemmen u jagħmel li jista' jagħmel dak kollu li jrid, li jiġi f'moħħok tista' tagħmel, m'għandekx limiti. U kkwota it-tagħlim tal-papit billi qal li gvern ta' pajjiż Kattoliku għandu jara fil-Knisja bħala soċjetà perfetta supranaturali imwaqfa minn Ġesu Kristu bil-privileġġi kollha spiritwali u materjali tal-Kostituzzjoni tagħha. Qal għandu jara ukoll is-supremazija tal-Knisja Kattolika waqt li jittollera l-reġjonijiet oħra, qal li għandu jifhem li għalkemm kien hemm elementi li kienu jappartenu biss lill-Knisja u oħrajn biss lill-Istat, kien hemm elementi oħra fejn din id-differenza ma kienx daqshekk ċara. U allura f'każi bħal daw il-gvern ta' pajjiż Kattoliku għandu jbaxxi rasu għall-Knisja. Għal ukoll li għandu jiġi ammess li l-kwistjoni soċjali bir-ramifikazzjonijiet tagħha kollha ekonomiċi jew le setgħu jiġu infassla u setgħu jiġu solvuti b'referenza għat-tagħlim tal-Knisja għax wara kollox il-kustjonijiet morali u reliġjużi għandhom jintużaw biex waslu għat-tajjeb tal-poplu. U għandu jifhem ukoll li l-Knisja kellha dritt fuq l-edukazzjoni tat-tfal u żgħażagħ u li l-gvern kellu d-dover li jgħinha fix-xogħol tagħha. Hawnhekk kienet jikkwota li l-Papa Piju 11 fl-enċiklika tiegħu Divini Ilius Magistri.
Għawak xie artiklu fil-leħen s-sewa kien da xkien?
Ejfa, ejfa, kien jidru fil-leħen s-sewa da tip ta' artiklu. Fil-fat, fil-realta, xejn ma kien jitbiddel. Iż-żewġ naħat baqgħu iwaħħlu f'xulxin, iż-żewġ naħat baqgħu biex ngħidlek jagħtu bissieq li xulxin, waqt li l-Arċisqof u l-Kleru baqgħu iwaħħlu f'Mintov u fil-Labour Party għall-ġlieda kienet qed tiġi, iġġielda l-Labour Party minn allura. Baqgħu iwaħħlu Mintov il-Labour Party baqgħu waħħlu fin-nħar oħra. L-ebda naħa ma kienet l-esta li ċedi pulsir.
Jo, kemm il-darba rajna f'daw il-programmi li waħda mill-differenzi ta' Mintov mill-politiċi l-oħrajn kienet li kien juża l-kuntatti internazzjonali ħafna iżjed minnhom.
Ħafna iżjed iva.
Għamel hekk issa wkoll li sabruħu f'din is-sitwazzjoni diffiċli?
Iva, fil-meeting li għandna niddiskutu.
Ta' Birkirkare u ta'
Raġdijt. Infakkar, rajni għadif il-program ta' qabel. Li kien wieħed li hu kien se jaħdem kemm jiflaħ biex juri li r-riżultat tal-elezzjoni ma kienx fair. Hekk għamel, beda biex ikkontaktja lil Dennis Healy li f'dan l-istadju kien il-Shadow Minister għall-Affarijiet Koloniali fil-Parlament Ingliż. Bat lu kopja tal-protesta li kien bat l-Segretarju tal-Istat lil-Modling fil-15 ta' frar u talab lil-Healy biex jgħinu biex ir-riżultat tal-elezzjoni jiġi ddikjarat null. Miegħu ma' din l-ittra ta' Healy bat 12 l-affidavit li kienu rigwardjaw tliet każi fej assisin kienu ddikjaraw pubblikament li kien dnub mejjet li tivvota Labour. Kas fej bniedem ġi interdett jgħat nħabba il-fema politika tiegħu, f'għawdex dakin, u seba każi ta' kappillan li maċċettawx li iġġeddu l-buluttin ta' dak li kien inħabba li il-persuni konċernati kienu supporters tal-Malta Liberal Party, u kas wieħed fej kien hemm rifjut li ta' sagrament tal-Mamudija inħabba li il-parrini li kienu ġew Mażula kienu magħrufin bħala favur il-Labour Party. Bat ukoll ritratti tal-xut mill-post skont tal-Labour Party li ġew waħlin mal-faċċati ta' knejjes u ta' organizzazzjonijiet reliġjużi, laiċi reliġjużi, u bat ukoll kopja tal-broadcast, il-band, il-famuż band broadcast li kien għamel u ma tħallix jinstemma fuq il-mezzi ta' xandi. Fil-fat Healy qabad dan il-każ u ħadu quddiem il-House of Commons u qal li kien hemm some very serious allegations abbażi ta' din u riet lill-Modling, il-Segretarju tal-Istat jispjega jgħidu jekk kienx lest jiltaqa' miegħu u ma xi wħud mill-kollegi tiegħu biex jiddiskutuhom. Modling aċċetta li jintaqa' miegħu dwaru. Issa hawnhekk u dinna narawha b'mod ċarissimu aktar quddiem. Jidħol element li ħafna drabi il-politiċi Maltin ma kinux jagħtuha importanza x'probabbilment ma kinux biżejjed ewer tagħha. Partiti fl-oppożizzjoni f'Malta meta kien ikollhom kwistjonijiet fej b'xi mod jista' jitlu l-Ingliżi, kellhom ħabta jappellaw għal membri parlamentari fl-oppożizzjoni li kienu jafuhom u li kienu jinstigawhom biex ngħidlek biex ipoġġu l-każ tagħhom fil-House of Commons.
Ma di ngħid sew li Mintov kellu iktar kuntatt mal-Labour Party Ingliż mill-Nazzjonisti kellhom.
Pro-Nazzjonisti kellhom ukoll mal-Konservattivi. Iva. Issa li ma kienu xifmu kien dan. Li fir-realtà il-politika fil-politika Ingliża f'dak li għandu x'jaqsam mal-Foreign Affairs u mal-Colonial Policy kien ikun hemm bil sew beż żewġ naħat tal-Kamra. Bipartisanship. Fil-Foreign Policy l-ewwel każ li nsibu bil-kbir li dawna varjaw bl-aħħar għax kien fil-gwerra ta' Suez fejn il-Labour Party fl-oppożizzjoni ħareġ bruħu ġismu kontra il-gwerra. Ma daw kienu każijiet rarissimi. Li kien jiġri kien dan Hawnhekk qed jitlob biex inti tagħmel mas-Segretarju l-Istat biex jiddiskutihom. Sa dan hawnhekk ħili qed jagħmel show fil-Parlament bihom. Da seta' għallu privatament nixtieq inkellmek u kien ikellmu żgur m'hemmx dubju. Issa x'kien jiġri f'dan? Dawk kienu jintaqgħu. Inna tal-gvern tispjega għaliex fl-interess tal-gvern Ingliż allura tal-Renju Unit hekk jaqbel li jimxi. Jikkonvinċi naħal oħra li ikkun int fil-gvern l-istess se tagħmel għax dawn għall-pariri kollha li għandna mill-forzi armati minn kull settur, kull dipartiment, allura aħna x'nistgħu nagħmlu hekk? U jispiċċaw jaqblu. Però li kien jiġri ma kienx ifisser li n-naħa l-oħra l-Oppożizzjoni ma kienx toħroġ b'xi kritika għall-gvern. Kien toħroġ, ma kienx kritika inutli. Issa meta ngħid dan, ngħid ukoll li kien ikollok ċertu membri mbagħad tal-partiti li ma kinux jaċċettawha di tal-bipartisanship u għax kienu jħossu jemnu li hemm xi ċertu drittijiet qed jiġu miċħuda, eċetera, eċetera, u li l-gvern Ingliż mhux qed jibġu tajjeb dik il-kolonja, u dawna kienu jagħmlu statements qawwin
fil-parlament.
U jidru li qed jitkellmu għandhom il-backing tal-partit tagħhom, imma meta tiġi assi u no, il-partit ma kien se jbekkjhom. U din narawh iktar quddiem meta naslu għad-deċiżjoni aħħarija dwar l-indipendenza.
Interessanti.
Fejn?
Jkun ikun sforz individwali.
Individwali, eżattament. Mhux fuq livell ta' partit. Anke meta kien ikollok nies influenti, per eżempju, fil-Labour Party waħda mis-supporters qawwija ta' Mintoff kienet Barbara Castle. Li kienet ukoll fl-eżekuttiv tal-partit. Right? Di toħroġ, kif naraw il-quddiem, m'hemmx kelmu oħra, indannata mid-deċiżjoni tal-partit. Ma li għamel fil-fatt meta ġew assjunu il-Partit Laburist Ingliż ħasel idejh minn Mintoff il-Partit Laburista Malti. Fadak niġu għalhom iktar quddiem. Issa, għandek mela.
Jiġifieri dan l-isforz ta' Mintoff fuq il-livell internazzjonali. Fil-konkret.
Kellu effett, però effett kwalifikat. Kien iktar jidher li hemm effett mill-li fil-fatt kien hemm. U tagħmel nsemmu wkoll li fil-fatt ħafna drabi Malta mar retar meta kien hemm gvern Laburista fil-poter l-Ingilterra milli meta kien gvern konservattiv. Dik ukoll trid titqis.
Anki kien semma n-Nazzjonijiet Uniti minn tof u hekk, dak kien sar xi ħaġa fuqhom.
Dak issa niġu għalihom. Issa, f'din il-memorandum li kien bagħat lill-Modling, kien hemm magħhom ġie attaċċjat ukoll memorandum ieħor minn grupp tal-Laburisti MPs. Allora qed jagħmlu l-kawża tagħhom biex ngħidlek, però kif qed ngħidlek. Da se jiddiskutu ma' Shadow Ministers. U hemm se timxi l-policy. U dawna fil-memorandum semmew il-Band Broadcast, il-Broadcasting Authority, il-Kummissarju tal-Pulizija kienu kontra l-Labour Party, għalu li l-Electoral Commissioners kienu l-Electoral Commission kienet bias kontra l-Laburista, jiġifieri l-akkużi kollha li kien għamel minn tofu li ġa semmejna. Il-Gvernatur inbat kopja mill-Kolonja l-Office ta' dawn l-ilmenti li saru tajjeb. U risponda għaw ġazaru daw l-ilmenti minna tal-Labour Party, jina diġa rispondejt dwaru. Għallu l-modling li ma kellem xejn li jżomm u dak kien issa sar l-argument ċentral Ingliż li jekk Mintoff vera kien jemmen li l-elezzjoni ma mxiex kif suppost kellha timxi, ma kien hemm xejn iżommu li jmur l-qorti u jiftaħ kawża kontra il-Kummissjoni Elettorali.
Dik-l-option kienet teżisti?
Kienet teżisti l-option sa ċans li dina kienet tkun suċċess u għamin biex niftehmu. Issa, ħili u sħabu daw li kienet jgħamlu daw l-meċu daw l-allegazzjoni ta' Mintoff, tefgħu l-attenzjoni tagħhom fuq ukoll il-fatt li kienu jsiru dak li Mintoff kien sejja political meetings qed jitkellem għal manifestazzjoni reliġjużi li kienet tagħmel il-Knisja.
Tal-ġunta,
il-Belt u l-Furjana, għal-kem mus-suppost jisiru public meetings daw, da għallu kienu jisiru għammek taħt il-gajz li huma religjużi, però fil-fat kienu political meetings. Daqta Nepel, dena mbiniet ħafna, dena twessat u kontroll il-pressjoni li kull darba kien kullha meeting tal-Partit Laburista kienu jindaqqu l-Nepel aħna u rejna fil-passat.
Inti tiġa u rejt li su kien tgħawdex u darba ħalluqa.
U li fil-passura ta' qabel l-elezzjoni għalkemm ma sar l-ebda referenza għal nub mejjed għal min jivvota Laburista, il-kleru kien ingħata istruzzjonijiet verbali biex ma jagħtix l-assurazzjoni lil dak li jivvotaw Labour. Issa r-risposta ta' Modlin kienet li l-MLP ma kinux ma rnexxilhomx jipprovdu any hard evidence, provi ta' dak li kienu qed jiġi allegat.
Naxramet fuq l-aħħar waħda biss għax fuq darbtejn ta' daqta Nepel ma kienx hemm issue.
U għallhom dik l-instruction biex ma jagħtux l-assoluzzjoni min jivvota ħarġet fis-7 ta' Marzu, jiġifieri 15 wara l-elezzjoni. Allora ma setax tapplika għal taffetwa l-elezzjoni. Però u l-ħili qallu li se jagħmel further inquiries għal l-allegations u jgħidlu dwaru. Mod li kien kwieta b'dawn l-allegations, m'hemmx dubju li kwieta. U stess kiteb li they were disquieting and reprehensible, jekk kienu vera, u suġġerixxa biex jaraw, per eżempju, jekk kienx veru, jiċċekkjaw mal-Arċis of Stess, jekk kienx veru li ma jingħatawx l-assoluzzjoni għal min ma
votax Labour. Għal min jivvotax.
Infatti, ħan ikkota x'qal. Modeling, it seems to me that if this document is authentic, while it doesn't in itself prove spiritual intimidation, because of course it was circulated after the election, it would to my mind confirm the already strong suspicion that the allegations of spiritual intimidation that have been made are well founded. Digna tal-bazi tiegħu. Issa kien qed ukoll jirrifletti il-pożizzjoni kienu ħadu żewġ uffiċjali fil-Colonial Office li kienu eżattament din, Downey u Crawley, li kienu argumentaw fil-internament fil-Colonial Office li l-fatt li l-Knisja se tagħmel dawk il-laqat, il-Ġunta se tagħmel dawk il-laqat il-Belt u l-Furjana kien qed jgħu vantaġġ fuq l-oħrajn. Imma din kienet il-view biex ngħidlek ta' żewġ uffiċjali oħra ma qablux, speċjalment uffiċjali għolin. Tantu hekk li dawna meta rawx kiteb Modling allarmaw ruħhom. Għax dawna għallu da segretar tal-istat Modling illu 6 xhur. Segretar tal-istat. Ma jafx is-sitwazzjoni f'Malta u l-komplikazzjonijiet tagħha. U ma jafx għadu ma jistax jifhem x'komplikazzjoni jista' jkollha għall-interess Ingliżi. U ma daw jinteressum xejn iżid. Allora ħarsu l-problema mill-angolu politiku Ingliż. Ma kellhom ebda interess li jiġi pruvat li l-elezzjoni ma kellha xi elementi illegali fiha. Pereżempju kiex.
Kiex kien?
Kiex wieħed mill-uffiċjali għoli għal ġustifikata li jagħmel. Jagħmel Gonzi. The Archbishop has to give direction to his clergy on how they should deal with people who want to reconcile themselves with the church, having already voted in precisely the opposite direction. Ma jiġi jagħti direzzjoni dak se jirranġaw ma jirranġawx ma' knisja. Meta aħna ħarisna lej enċikliċi papali għal tal-papiet. Għalkemm aħna m'aħniex experts fid-dottrina Kattolika. M'għandna l-ebda raġuni biex nemmnu li l-direzzjoni li tal-Arċisqof ma kinux dawk tat-tip li tagħti l-Knisja Kattolika. Din kienet il-pożizzjoni, diħasu jekk aħna jitħassal l-elezzjoni se jkollna inkwiet politiku.
U dib dawn ma rridux inkwiet politiku.
Għax l-inkwiet politiku kien doppju għalihom, unrest fil-kolonja ta' Malta. U li jitlaq il-possibilità li mintof is prim ministru. Sanet kal-mużi fuq konnessjoni li kellu mintof ma barra fil-programm li jmiss.
Grazie ħafna ġow tal-kommenti tiegħek. L-lum biex ngħidu hekk. Kważi il-programm kollu li fl-ħarbiċċa kien l-analiżi ta' tieni parti ta' diskors ta' minn Tofer ħalġdid fejn tkellem fuq id-dimensjoni politiko-reliġjuża fejn qabad il-pastore titfiet u għalli barra sal-isfel biex ngħidu hekk imma mbagħad mar lilin billi joffra possibilità ta' kif għandha ssir il-paċi xi ħaġa li kienet followed ħafna mill-gazzetti tal-Partit Laburista fil-Headings li jażlu huma fit-titol li jażlu huma għal dan id-diskors. Rajna wkoll reazzjoni li kien hemm min-naħa tal-Knisja l-aktar permezz tal-gazzetta li aħna nissewwa u it-tentattiv ta' mintof biex iġib anki appoġġ internazzjonali għal dak li qed jgħidu hawnhekk l-iktar permezz tal-Ingilterra u membri parlamentari Ingliżi li kienu iħarsu b'mod pożittiv leħ. Xi ħaġa li tantx waslet għal riżultati konkreti.
Inħabba li l-interess Ingliża għall-Ingliżin jirbaħ dejjem u fuq dan komplu nitkellmu program li ġej.
Tajjeb ħafna nirringrazzjak, nirringrazzja l-Professur Joe Perrot, nirringrazzja lilkom tal-attenzjoni tagħkom. Ifakkarkom dal-programm tistgħu segwuh ukoll billi titlu fuq il-website tagħna campusfm.um.edu.mt sibu fejn għandna il-ħażna tal-programmi. U hemmhekk tistgħu tisimgħu dan u taqblu u programmi oħra l-kumdità tagħkom. Saħħa.